Radio Beograd 2.
Sporovi
u kulturi. U kulturi.
Sporovi u kulturi. Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić. Kako se dogodilo da ugledna nagrada Miloš N. Đurić na ovogodišnjem konkursu Ministarstva kulture bude preskočena, odnosno da joj se iz budžetskih sredstava uskrati donacija, pitanje je koje će biti razmatrano u današnjoj emisiji. Da li je odustajanje od ovakvog vida podrške najava da će prestižno priznanje faktički biti ukinuto? A šta ćemo sa tradicijom i činjenicom da se nagrada s imenom uglednog heleniste Miloša Đurića dodeljuje od 1968. godine? Zašto se o svemu tome nije vodilo računa? Naši današnji gosti su predsjednik Udruženja književnih prevodilaca i predsjednik Komisije Ministarstva kulture za oblast prevođenja Miloš Konstantinović, dobar dan.
Dobar dan.
I filozof i prevodilac Ivan Milenković, dobar dan.
Dobar dan.
A u drugom delu emisije uključit ćemo u naš program i gospođu Ljiljanu Šop, književnog kritičara. Dragoceno će biti njeno mišljenje, mislim, o ovoj situaciji oko... Pa ja to već doživljavam na neki način, ovu situaciju kao ukidanje, bar za ovu godinu, nagrade Miloš N. Đurić. Šta kažete, Miloš?
Osnivač nagrade je Ministarstvo kulture. 68. prvi put je dodeljeno nakon smrti Miloša Đurića, uglednog heleniste, koji je predvao Ilijadu, Odiseju, dugi niz godina na univerzitetu odgajaju generacije prevodilaca, klasičnih filologa, i ja se želim da verujem da se da je u pitanju jedna gruba omaška. Nagrada se dodeljuje s jeseni i mislim da ima dovoljno vremena da se ta greška ispravi. Svi sa kojima sam razgovarao, jedino nisam razgovarao sa članovima komisije koji su odlučivali o tome.
Ja sam ali, s njima razgovarao.
Svih sa kojima sam razgovarao i u gradu i u ministarstvu vrlo dobro znaju šta znači najveća prevodilačka nagrada u Srbiji, koja ima eto skoro 5 decenija tradicije i jedina nagrada iza koje stoji Ministarstvo kulture. Tako da ja se nadam da ima vremena da se to ispravi.
Ali na koji način?
Pa postoje vanredna budžetska sredstva. Odmah da kažem, nije to nikakva velika suma. Plaća se, postoje u 3 kategorije se dodeljuju nagrade.
Proza,
poezija i esej. Da, i esej. I članovi komisije dobijaju vrlo skromnu, žirija u stvari, dobijaju vrlo skromnu sumu i ja se nadam da će biti vremena da se to ispravi. Ono što mene brine nije sama nagrada, nego jedan širi položaj kulture. Ako je nepismeni Miloš Obrenović znao da trpi i kritiku Vukovu, znajući ko je on, znajući da proceni važnost onog što radi Vuk, iako su za mig jedan, za mnogo manje njegovi politički protivnici stradali, a Vuk je znao da bude njegov i politički protivnik, mene zaista čudi da ljudi koji predstavljaju vrh vlasti, znači sad govorimo o vrhu vlasti, nemaju globalno više razumevanja za kulturu. Razumevanje za kulturu mora da dođe sa samog vrha, mora da dođe od premijera, kao što je on imao razumevanja za važnost opstanka Železare Smederevo. Ja često koristim to poređenje. Železara Smederevo, osim toga što omogućava nekih 5-6 hiljada porodica da živi, znači 20 hiljada ljudi, i znači nešto je strateško za ovu zemlju. I to je bio veliki uspeh što su ozbiljni ljudi, Kinezi, to kupili. Kultura isto ima, kao i napravio bih to poređenje, kao i Železara, veoma važnu ulogu u pitanju izglađivanja konflikta u društvu, u pitanju identiteta na jedan pravi način, a ne da sa identitetom bave na pogrešan način mladi ljudi na stadionima. Isti ti, dolazimo u jednu šizofrenu situaciju, isti ti mladi ljudi koji se kunu sve što je srpsko, kada uzmu sprej da šaraju po fasadama, koji se s mukom navljaju, to čine, pišu latinicom. I to vam je samo ilustracija jednoj situaciji. Isto važi i na drugom nivou. Izdavači koji se, a znam neke od njih, koji su imaju odličnih knjiga, kada štampaju knjige, štampaju ih latinicom. Osnovne neke vrednosti su danas kulturne pod znakom pitanja.
Znate, ja sam razgovarala ne sa svim članovima komisije za dodelu nagrada i novca za manifestacije, sa nekima nisam do Laslo Blaškovića, do njega se zaista ne može doći, sekretarica njegova umjesto njega daje izjave. Dakle, neki ljudi iz komisije, kad ih pozovete u medije, su malo uplašeni zbog nekih situacija koje doživljavaju u svojim sredinama, zbog odsustva dok su žirirali i radili u Beogradu po pozivu ministarstva. Neki su na drugi način prozvani, pa ne bi na ovaj način da budu prozivani u emisijama ovakvog tipa, i različita su, dakle, mišljenja oko odgovora na ovo pitanje. Međutim, gospođa Tamara Mitrović, koja je u prošlonedeljnoj emisiji govorila, i ovog puta mi je u tom nekom kraćem razgovoru rekla da su pare, nedostatak novaca u odnosu na prošlu godinu, koji je bio, eto, makar koliko dovoljan, da su ove godine, dakle, izostali takve mogućnosti da se vama izađe u susret. I kako god mi sad govorili o važnosti nagrade i o značaju Miloša Đurića i o važnosti prevodilaca u ove tri kategorije koji su do sad dobijali tu nagradu, plašim se da će naša priča i ovog jutra biti na tom nivou priče o nedovoljnim sredstvima.
Da, kako to može?
Međutim, ne može i ne treba da bude, i ne treba da slušamo takva obrazloženja ako nešto što je izuzetno vredno biva uskraćeno ovoj javnosti.
Da, ako pogledamo politički aspekt tog pitanja, mi danas u pola danas otvaramo Bepsi, zato ja sam možda malo sad uzeo više prostora kao i nekadašnji član žirija. Miloš Đurović, gospodin Milenković će sigurno znati i više nego ja, koji nisam nikad bio u tom žiru, da kaže kakav je postupak i zašto je sve važna ta nagrada. Ako uzmemo političke aspekte samog Miloša Đurića, on predstavlja, mislim, ono najbolje što je u Srbiji. On nije bio ni četnik, ni partizan. Njemu je sin poginuo na Sremskom frontu, bio je jedan umoran čovek, okrenut Evropi, bio je Slobodan Zidar. I važno je da negujemo tradicije koje takvi ljudi postavljaju. Da. Temelje koji postavljaju.
I nije potpisao apel srpskom narodu.
Da, to je čuvena anegdota o Milošu Đuriću, koji nije hteo da se u okupiranom Beogradu solidariše sa okupacionim vlastima.
Da, evo jedna priča, kaže, u leto 1941. vlast u okupiranom Beogradu traži od uglednih intelektualaca da potpišu apel srpskom narodu. U to vreme, odnosno posle svih tih događanja, posle 45. uz taj apel ide zloglasni apel, dakle ta vrsta atribucije. On odbija da ga potpiše, a tim apelom se, dakle, strogo zahteva red i poslušnost, i kada je u svečanoj sali rektorata pozvan da i on stavi svoj potpis, profesor Đurić je ustao i mirno krenuo ka izlazu. Stani, Miloše, hoćeš li da ti skinu glavu? Pokušao je šapatom da ga zadrži poznati kompozitor, dirigent i profesor muzičke akademije. Lako je tebi, moj kolega, ti svojim studentima predaješ u diple svirati, a ja mojim predajem etiku. Čuo se glasan odgovor. Profesor Đurić bio je uhapšen i sproveden u logor na Banjici. Eto, samo da podsjetimo naše slušaoce na ovu činjenicu koja je važna za biografiju jednog velikana kakav je bio Miloš
Šorić. Godinama kasnije, 60-ih, kad je bilo priče da se ukine jedno bitno pozorište u unutrašnjosti Srbije, on je rekao šta su građani zgrešili u antičko vreme, je to bila najveća kazna da jedan grad ostane bez pozorišta, i onda je to pozorište opstalo zahvaljujući tim njegovim rečima.
Mislite li vi, Ivane, oprostite, da ja neću da ulazim u kompetentnost članova komisije, ali stekla sam neki svoj utisak iz razgovora sa nekima od njih, da mnogi nisu baš ni upućeni u ono što je profesor Đurić uradio za naciju.
Pa kao prvo, za razliku od Miloša Konstantinovića, ja nisam pričao ni sa kim, niti znam ko je bio član žirija, sada čujem od vas da je bio Laslo Blašković, ali meni savršeno ne zanima to da li su oni kompetentni ili nisu. Dakle, član državne komisije koji odlučuje o prevođenju ne može ne znati ko je bio Miloš Đurić. Dakle, to da li su bili obavešteni ili neobavešteni, to je apsolutno irelevantno. To je apsolutno nebitno pitanje, i kao što je Miloš u svoj
prvoj... Ali da su bili, ja mislim da bi dodelili na tom nivou.
Ne, ali
da
ne zanima me, ali to je uopšte irelevantno za javnost. Mnogo je bitnije ovo drugo. Dakle, ove godine nema sredstava za tu nagradu, i kao što je Miloš zapravo u svojoj prvoj intervenciji primetio, dakle, nije to pitanje sada više članova konkretno personalne priče, nego sistemsko pitanje. Kako je moguće, ako ste vi, Meliha, u pravu, ili ako je to tačno, da oni nisu bili baš obavešteni o tome šta se dešava? Pa znate, to je sistemsko pitanje. Ako ministar vojni nije baš obavešten o tome u kojem su mu stanju helikopteri, pa onda helikopteri padaju, ako vlada nije baš obaveštena da bande maskirane haraju Beogradom, ako nisu baš obavešteni o tome da tabloidi preuzimaju sudstvo, funkciju sudstva, znate, onda se čini da je ovo potpuno besmisleno, nevažno. Tu sad neka prevodilačka nagrada, pa to nema baš 50.000 dinara, pa 500.000 dinara, je li tako, Miloš? Pa neki Jorgovanka Tabakovice malo odrekne dela svoje plate, pa to nije ni... To je 2/3 njene plate. Hoću reći, to je sistemsko pitanje. Mene savršeno ne zanima da li su ti ljudi zapravo znali ili nisu ko je Miloš Đurić. Mene zanima ko je mogao da predloži ekipu koja ne zna ko je Miloš Đurić. Ako ta ekipa ne zna ko je Miloš Đurić, to je stvarno njihov problem.
Da, ali vidite kakav problem nastaje zbog njihovog, uslovno govoreći, nepoznavanja ili dovoljnog nepoznavanja činjenice. Miloše, vi ste u ovoj komisiji za podsticaj našeg...
Prevođenja naše književnosti
u inostranstvu. Da. U inostranstvu. Da. Da, kako se biraju te komisije?
To ne znam.
Imaju li komisije autonomnost?
Apsolutno. Ja zaista nisam trpao nikakvih uticaja, telefonskih poziva ili bilo kakav pritisak iz samog ministarstva. Ne mogu da kažem za druge komisije, ali za onu komisiju koju sam predsedavao ove godine, nikakvih nije bilo pritisaka, i to je u potpunosti naša odgovornost. Ja za svaku, bilo je 110 naslova ove godine, i neki naslovi nisu dobili podršku. Ja mogu taksativno da idemo po spisku ako bi to nekog zanimalo.
Ne,
to su javni. Ne,
to.
Naravno, sad nemamo vremena za to. Za svakog onog ko nije dobio, ja mogu da dam tačno obrazloženje. Mi smo imali drugi program.
Ali to vi možete kao predsjednik komisije, a u ovom slučaju...
I evo... bilo koji član. Da. Mi smo to zaista, predsjednik komisije tu... onaj koji potpisao, znači potpuno smo bili u svemu. Razni članovi komisije bi trebalo da znaju razne oblasti.
Ali vi u ovom
kao što je prošle godine vaš kolega Voja Karanović, koji bolje poznaje definitivno srpsku poeziju od mene, i kada bismo došli do bilo koje knjige, pesama koje treba bude prevedena na neki strani jezik, ja bih pogledao u njega, očekujući pre svega ako sam mi nije poznat o čemu se radi. Bilo je tu nekih drugih stvari, postavljanje donji limit podrške, to nam je smanjilo broj projekata koje možemo da da podržimo. Donji limit je za knjige bio 1000 evra, za neke knjige je bilo sasvim dovoljno 500. Mi smo to stavili kao primetbu za neke sljedeće godine, za neke druge komisije, da prosto mogao bi veći broj knjiga da bude podržan, da je limit bio manji. Taj limit postoji sa razlogom, on postoji da bi se sprečilo da neki potpuno beznačajni projekti dođu na republički nivo. I ovdje je jedna važna stvar, meni sad malo vremena ostalo zbog otvaranja BEPS-a, Beogradski prevodilački susreta, koji su također pod znakom pitanja, ali to je sad druga priča. Mi smo imali problem kvalitetnih, nedovoljno kvalitetnih projekata. E sad, to je problem vidljivosti naše književnosti, vidljivosti naše književnosti u inostranstvu. Ali u svakom slučaju ova komisija je imala autonomiju i pretpostavljam da se isto dešavalo i sa komisijom koja je odlučivala o nagradama. Neke značajne pesničke nagrade također nisu dobile sredstva. Problem je širi. Ja odbijam da delujem u jednom koordinatnom sistemu gde ću ja nekome reći, a zašto ovoliko para, ne onoliko para, zašto nismo dobili, zašto smo dobili, a zašto ne više. Mislim da je problem, suštinski problem je što kultura mora da dobije podršku sa višeg mesta. Ne mislim na novac. Kad neko kaže podršku sa višeg mesta, odmah se zamišljaju neke cifre sa više nula. Ne mislim na to. Mislim na mesto kulture. U proteklom, naročito falš zvuči kada ljudi koji su od 2000-te sistematski uništavali kulturu dođu, recimo, na proteste umetnika. Meni se desilo da sam jednom bivšem ministru zviždao kad je došao.
Pa imamo kratko pamćenje. Pa niko onda ne reaguje na te situacije.
Nije to kratko pamćenje, nego to je prosto jedan bezobrazluk. To je jedan bezobrazluk i čovjek koji je učinio da umjetnici budu tretirani kao najjeftinija radna snaga, znači njima se uplaćuju doprinosi za minimalni lični dohodak, je došao na protest, da podrži protest. Ja sam rekao, šta ćete vi ovdje, gospodine bivši ministre, vi ništa niste uradili za nas. Ja, tako čovjek, ljudi to izbjegavaju, prosto taj čovjek sutra opet može u nekoj koaliciji da dođe na vlast i to je jedan od razloga. Ljudi vole da se ne zameraju.
Miloše, vi zaista žurite, za nekoliko minuta treba da otvorite taj značajan skup, značajan za našu kulturu, ne samo za prevođenje. Uopšte, šta bismo mi da nema prevodilaca? Evo, pročitajte tekst našeg kolege Milana Vlajičića u Blicu, pa ćete svi shvatiti šta je suština ovog problema.
Sveti Sava je bio prevodilac. Tako su krenule prve knjige srpske.
Evo da ovaj deo sa vama danas razgovora privodimo kraju. Dakle, šta možemo da očekujemo? Hoćete li vi, možda ste već i razgovarali sa ljudima iz Ministarstva kulture i Skupštine grada koji bi možda mogli, eto iz tih nekih fondova,
ja očekujem sredstva i da... Mislim da je svima jasno da se radi o propustu. Očekujem podršku, nekog vremena ima do jeseni. S jedne strane, mi smo otvoreni za svaki razgovor bez nekog povišavanja tona. S druge strane, smo spremni na parkingu Ministarstva financija da dodelimo nagradu među onim luksuznim automobilima. Mislim da je u pitanju ovdje mesto kulture u ovoj zemlji, gde, nažalost, nije najveći problem novac, nego je problem odnos prema stvarima duha, odnos prema fundamentalnim vrednostima.
Kada komisija u takvom sastavu ne prepozna šta je vrednost, da li biste vi predložili, na primjer, da se ti članovi komisije raspuste? Jer kako može neko da radi, a da ne zna nešto što je osnovna vrednost u kulturi jednog naroda, a imenovalo ga je Ministarstvo kulture?
Pa valjda se raspusti Ministarstvo kulture.
Da, vi imate radikalnije.
Ministarstvo kulture ima 70 predloge. Zaposlenih, ima više konobara u hotelu Moskva nego u Ministarstvu kulture. Mislim da nije problem Ministarstvo kulture, nije problem ni konkretne komisije. Bio bi red da se gospodin Blašković neuhvatljivi umjesto sekretarice da se on javi lično, da kaže eto došlo do omaške, u svakom to može da se desi,
ili da odgovori na urednik sporova u kulturi da ne može da dođe,
zahteva ljudi pod pritiskom u jednom trenutku, pa evo koliko on je pogledao spisak nagrada, video da verovatno postoji po jedna nagrada svakog dana i možda mu se smučilo u tom trenutku i možda je došlo do omaške, ali bi bio osnovni da se oglasi.
A vidim da je na vašem konkursu podržan na nekoliko jezika, će njegova knjiga biti prevedena. To su strani izdavači zajedno. Što je dobro i što jedno s drugim nema nikakve veze.
Nema nikakve veze, on predstavlja ime u književnosti u ovoj tako zemlji. Je. Imao je zainteresovane dobre izdavače i svako takav je dobio i manje poznat od njega je dobio podršku.
Ali mislite li da treba da ima i društvenu obavezu prema medijima da kaže,
apsolutno,
ako ga neko pozove?
Mi, ovo je potpuno jedna
da se bar uljudno javi
funkcija i deo dužnosti, isto kao što sva dokumenta o novcu vi možete vidjeti na internetu, koja je komisija koliko dala kome i obrazloženje, pretpostavljam da će to su stvari koje moraju biti dostupne. Kao prevodilac moram da kažem da reč transparentnost se prevodi kao providnost, malo se zaboravljaju etimologije. I mora se stati iza svojih odluka, a ako je došlo do omaške, reći izvinjavam se, došlo je do omaške.
Hajde da se nadamo da će priznati grešku, da će reći da je to bila omaška, da će se izviniti udruženju književnih prevodilaca i da će shvatiti da ni oni koji odlučuju o svemu tome ne bi mogli biti možda dobri u svojim strukama ako nisu čitali dobre prevode sa stranog jezika na srpski.
Ja bih stavio ipak sve u širi kontekst, onako kako je gospodin Velikičić u članku povodom nedodjeljivanja novca za nagradu Miloš Đurić napisao, širi kontekst kulture, ne možemo gledati samo uske stvari, ja bez obzira što on to prosto stavlja pod znak pitanja rad prevodilaca u ovoj zemlji, ali ne možemo, šta je sa arheologijom, ljudi iz komisije koji se bave arheologijom su to i na kraju krajeva javno rekli da oni su imali recimo dovoljno novaca da nešto da rade odkopavanje, ali ne i da zaštite to. To je potencijalni izvor novca za ovu. Mi imamo jako mnogo arheoloških vrednih nalazišta, stranci hoće da dođe da to vide. Na jugu Srbije pogotovo toga ima mnogo. Svaka crkva je 6. 7. 8. vek, mnogo ima rimskih nalazišta, znate koliko je bilo careva, to ljudi dolaze da to vide i to može da donese novac, a nema ni za to novaca. Ja ne mogu da gledam samo prevodilaštvo. Ja pozivam sa, kao predsjednik udruženja književnih prevodilaca Srbije, kao neko ko se bavi kulturom, pozivam premijera Srbije da da veću podršku, ne samo, ne mislim na novčanu kada ovo kažem, nego na mesto kulture, da reality show sa 11 sati uveče pomerimo na 12, da se polako sužava mesto estradi, za što ima razumevanja u Ministarstvu kulture i kod ministra dosadašnjeg gospodina Tasovca, da ograničimo opet ono što je zabava i estrada na Ibarsku magistralu, da nam se to ne preliva kao neka poplava iz septičke jame po ulicama naših gradova i sela.
I da se za komisije, evo ja dodajem vrlo smelo, biraju ljudi koji su kompetentni i koji su u struci i koji znaju šta je šta. Hvala vam, Miloše.
Hvala, Meliha, na mogućnosti da se naš glas čuje.
I želim uspešne prevodilačke susrete.
Hvala, dolazi veliki broj prevodilaca sa srpskog jezika na strane jezike i to omogućava da se Srbija oglasi na najbolji način, a to je književnim delima koje se prevode poezijom, filozofijom, istorijom i naravno romanima velikim kojih je bilo proteklih godina prevedenih na nemački, francuski, pa što da ne, i možda meni na prvom mestu je bilo prevodi na albanski. Vreme je da uspostavljamo veze.
Meni će možda neko zameriti, ne u ovom slučaju, nego i uopšte gledano na broju prevodilaca koje ja afirmišem i potenciram njihovu vrednost u emisijama koje radim, ali ja mislim da je to potrebno. zaista bez prevođenja, prevodilaca ne bismo saznavali ono što saznajemo o vrednostima drugih kultura, drugih nacionalnih kultura i o tom prožimanju koje je neophodno. Hvala vam, Miloše.
Hvala i vama.
Nastavljamo naš razgovor, govorimo o tome da je na ovom konkursu poslednje Ministarstva kulture izostala podrška nagradi Milošna Đurić, jednoj od najuglednijih, dakle, reprezentativnoj nagradi udruženja književnih prevodilaca Srbije, u kojoj je Ivan Milenković, za koju je bio
član žirija,
određen kao član žirija. Neću vas pitati o tome kako ste vi do sad radili, znam samo da je u jednoj godini nagrada nije dodeljena, to je 1980. Vi imate uredno na sajtu sve te podatke, a od 68. godine se svake godine dodeljuje i čuli smo i u kojim kategorijama. Nego ja sam maločas iznela jedan podatak iz biografije profesora Miloša N. Đurića i nekako danas se događaju neke situacije, odnosno možda se ide ka tim situacijama, koje će svakog ko je odrastao u tom nekom bivšem odrastao periodu,
dete socijalizma,
da postati zbunjujuće. Kako mi danas da reagujemo na nešto što se dogodilo, a eto, istorija kaže nešto drugo?
Pa Miloš Konstantinović je u ovih svojih nekoliko intervencija upravo insistirao na tome da se mora gledati kontekst. Dakle, danas se u pitanje dovodi nagrada, uzgred budi rečeno, jedna od retkih nagrada na koju nikada nije pala ni najmanja senka, to se mora pomenuti. Dakle, dovodi se u pitanje nagrada koja nosi ime čoveka koji se suprotstavio fašistima, koji se suprotstavio okupatorima, a u isto vreme danas, i kada govorimo o kontekstu, o tome govorimo, imamo upravo veoma snažne pokušaje rehabilitacije ljudi koji su ili bili fašisti ili su sa fašistima sarađivali. Vi ste zapravo tu epizodu malo prepomenuli. Čovjek se suprotstavio fašistima. Dakle, nije hteo da potpiše papir posle kojeg čovjek više ne može da živi normalno. To je bila sramna stvar. Miloš Đurić naprosto nije potpisao taj papir.
Njegov kolega, koga pominjemo, nismo iz pristojnosti, eto rekli njegovo ime, je potpisao. I
naravno,
potpisali su mnogi ugledni ljudi.
Naravno, stvar, potpisali su mnogi, da. Nisu se stidili, neki su nastavili da žive, neki nisu. Kako god bilo, danas je kontekst takav da opet na neki način mi sada proganjamo Miloša Đurića. Opet ne govorimo o nameri članova te komisije. Da li su znali ili nisu, to je zaista njihov problem. Bruka, ako već hoćete tako. Ali kao simboličan gest, to upućuje na to da se danas dešava nešto đavolski opasno.
Da, na vezi je Ljiljana Šop. Dobar dan, čujemo li se?
Dobar dan, čujemo.
Evo, iz pozicije književnog kritičara, kako vi ocenjujete ovu situaciju oko... Ja slobodno, stvarno slobodno razmišljam i kažem da je ovo ukidanje nagrade Miloša Đurića.
Pa kako da je ocenim? Ja, nažalost, nisam bila u prilici da slušam od početka emisiju, ali ovo malo što sam čula kaže da moja prva rečenica koju sam htjela da izgovorim ima mesta i smisla i da je o tome već govoreno. Naime, živimo u zemlji u kojoj nema više ko da predaje filozofiju, jel? Ali svi odreda u njoj sviraju diple. Ja sam toliko ogorčena, ne samo ovim, nego to tim kontinuiranim ukidanjem raznih oblika umetničkog, književnog, vrednosnog izražavanja i činjenicom da je sadašnji ministar tu nedavno, a apropo ukidanja nacionalnih priznanja, javno rekao da vrednovanje zapravo nije ni moguće. E, ako vam dođe na čelo neko ko smatra da vrednovanje nije moguće, onda dolazimo u situaciju kako je sad, ako bih se našalila, rekla bih i vama da predložite samo ukidanje sebe dok vas nije ukinulo ministarstvo. Jer kako mogu postojati sporovi u kulturi kad nema kulture? Evo? I zašto i čemu ministarstvo kulture ako je ministarstvo ukidanja i onih vrednih I dobrih tradicija koje imamo. Nešto što je osnovano 68. godine, ja ne znam, ja sam tad bila gimnazijalka, ali pretpostavljam da je osnovano na pristanku vlasti da da malu satisfakciju tadašnjim revolucionarima, jel?
Pa nagrada. Dobro, baš revolucionarima. Nisam baš sigurna da je to bila namera.
Na kakvim god hoćete, ali...
Ali imali su sluha za kulturu.
Nekako razumete, imali su, da, sluha za kulturu. Ja sam čitav život provela u raznim odborima za borbu za umetničke slobode i tako dalje u profesionalnim udruženjima. I čitav život, naravno, bila nezadovoljna stepenom slobode u mišljenju i izražavanju. Ali sam također bila uverena da će ta borba u budućnosti da proširi i usavrši mehanizme umetničkih sloboda, domete kritičkog uma, da bih na kraju, evo, četvrt veka prisustovala neprekidnoj silaznoj putanji i odumiranju zapravo svake brige države za njen kulturni identitet.
Gospođo Šop, vi ste bili državni sekretar.
Jesam.
Neću vas propitivati i podsjećati na neke situacije gde ste i vi bili prozivani, ali recite, eto, od vremena, samo nas podsjetite godine, znam da je to bilo kada je bio ministar Kojadinović, bili ste tad njegov državni, odnosno naš državni sekretar.
Da.
Koja je to godina bila?
Od 2004. do 2008.
E, od 2008. do ove godine u kojoj bivstvujemo, koliko je kultura krenula?
Pa zavisi kako kad, recimo, pozovite pa pitajte oni koji danas prave časopise i koji kad ne vide prisutno se vremena kako je bilo časopisima i
vi
tako dalje.
Vi ste podržavali, toga se sećam.
Tako da, kako da vam kažem, znači, ja u tim državnim poslovima imam rečenicu, radili smo najbolje što smo umeli, a ispalo je kao i obično. Jer jedan čovek ili čak i grupa ljudi ne čini državu i državne poslove preko noći vidljivo boljim.
Da, šta mislite, šta će...
I tako dalje.
Šta će
Međutim,
se...
ovo je meni
šta će
još,
se dogoditi?
Još da će... jedan od fenomena. Znate, talamba samo svaki dan i na svim nivoima i vlasti i opozicije o toj našoj silnoj želji, radu i trudu da postanemo deo Evrope. A onda ne shvatamo da je prevođenje jedan od suštinskih...
Tako je, međunarodna aktivnost i kulturna diplomatija.
Naravno. I uopšte, znate, prevođenje je inače jedan ne samo težak, nego posao koji je gotovo i skoro nevidljiv. I sad ćete nagradu koja je dugo godina bila jedina ukinuti i nećete imati čak ni jednom godišnje tu vest i tu priču o bitnosti prevođenja, o kvalitetu prevođenja.
I o najboljim prevodiocima u našoj sredini.
I o tome da svaka naša biblioteka, čak i kad se bavimo isključivo srpskom književnošću, ne postoji bez 50 ili više posto prevedenih dela da bismo uopšte znali o čemu govorimo i čime se bavimo. Jeli?
I šta očekujete? Šta očekujete? Hoće li se čuti glas Udruženja književnih prevodilaca, njihovog predsjednika Miloša Konstantinovića koji je bio s nama i nada se najboljem da će verovatno i ministarstvo i Skupština grada ipak doći do nekih sredstava koji će omogućiti život nagrade Miloša Đurića?
Da li će se glas čuti? Da li će neko dati sredstva? Znate,
ali bila je sad prilika da se
to
da.
To je presipanje iz šupljeg u prazno, jer to nije sistemsko rešenje ničega. To je prosjačenje, a ja sam od uvek govorila, kad imate ministre koji se ponose i kažu da je dovoljna suma od 0,86 za kulturu u zemlji, onda im treba reći ko s nulom počne, s nulom i završi.
A koliko je bilo u vreme kad ste vi bili sekretar državni?
Nekih 1,20.
Da, ipak malo bolje.
Ma, sve to kap u moru.
Da. Gospođo Šop, hvala vam što ste bili s nama danas u emisiji Sporovi u kulturi.
Nema na čemu. To run the big machine.
A sad Ivan Milenković, filozof i prevodilac, i ja dolazimo sad u situaciju da ćemo se možda naći u istoj ravni, hoćemo, ali ćemo evo postaviti neka ključna pitanja i pokušati da damo odgovore na ovu situaciju koja jeste svakako u širem kulturološkom kontekstu i tako je treba i doživljavati. Međutim, ne možemo mi uvek biti na nivou opšteg kada su stvari vidne na nivou pojedinačnog, i to vrlo sa negativnim predznakom. Mora se reagovati da bi smo došli eto u nekakvoj perspektivi do nečeg što bi bilo i ovo o čemu je i Miloš Konstantinović govorio, a i gospođa Ljiljana Šop. Vidite, mi nismo zadovoljni, ja sad govorim mi nismo, ne možemo biti zadovoljni radom ove komisije koja nije uvrstila nagradu Milošna Đurić da bude podržana iz budžetskih sredstava. Ma koliko sad razmišljali ili ne razmišljali o tome da li su oni dovoljno obrazovani u toj oblasti da znaju ko su zaslužni ljudi u prevodilaštvu ili nisu, ili je problem novca, to se dogodilo i nisu naši ugledni književni kritičari bez razloga reagovali na način na koji jesu to učinili. Ali kada je reč o izboru članova za žiri koji odlučuje o prevodilačkim delima, do sad ja dugo pratim, dakle, dodelu nagrade Milošna Đurić, ja nisam primetila da je ikad iko u našoj javnosti reagovao na imena članova žirija koji odlučuju o tom visokom priznanju ko će dobiti najugledniju prevodilačku nagradu u Srbiji. Dakle, visok je kriterijum. Može li se taj visok kriterijum nekako može li se sugerisati ljudima na ovom nivou Ministarstva kulture da se razmišlja o tim visokim kriterijuma kako ne bi komisije bile prozivane svake godine na način na koji to mi u medijima radimo?
Pa kao prvo, ja mislim da se ovom Ministarstvu kulture ne može sugerisati ništa. Međutim, kada je reč o nagradi Miloš Đurić, o žiriju, znate, Miliha, u osnovi leži ono što nam je pred očima, a što kao da zanemarujemo. To je toliko mali novac da ljudi koji ulaze u žirije, ja sam žirirao, nisam dobio ni dinar. Dakle, ljudi koji ulaze u te žirije ne ulaze zbog novca, nego ulaze zbog same stvari. Šta je sama stvar? Sama stvar je prevođenje. Šta je prevođenje? Prevođenje je žila kucavica jedne kulture. Bez prevođenja kulture nema. Ne postoji kultura bez prevođenja. Ljiljana Šop je malo prekazala zapravo da su to ljudi iz senke. Prevodioci su ljudi iz senke. Dakle, vrlo često vi imate po novinama prevod nekog dela, a ispod ne piše ko je to preveo. Kao da je, recimo, Ernest Hemingway pisao direktno na srpskom.
Da.
Ali okej, okay, to je neka vrsta sudbine prevodioce, posebno prevodilaca, pardon, posebno u ovako siromašnim sredinama. Dakle, nikada nije bilo problema sa izborom ljudi koji su u žiriju Miloša Đurića zato što ti ljudi nisu tu ušli zbog novca. Sve ostalo, gotovo sve ostalo, osim, ajmo recimo, Ninove nagrade, gde također ljudi ulaze zbog svog imena, zbog onoga što su uradili, i gde također novac, barem kad reč o žiriju, bedan. Dakle, osim te dve nagrade, sve ostalo ili veliki deo drugih nagrada koje odjekuju, koje se čuju, dakle, tu je uvek neki veći novac u pitanju. I onda uvek dolazi do nekih problema. Ali opet moram da kažem, dakle, niko nije imun na prigovor. Evo, recimo, Milan Vlajčić je bio pre godinu dana otprilike provučen kroz tabloidno, ne mogu, zaustavit ću se na ovome da bih bio pristojan. Dakle, bio je provučen kroz toplog zejca zbog toga što je bio član nekog žirija, a teško da se može dovesti u pitanje čast tog čoveka. Dakle, on je
i
s nama.
Kompetentnost.
I kompetencija, pre svega kompetencija. Dakle, jednostavno, s jedne strane, ne možete biti apsolutno zadovoljni. Uvek će se naći neko ko će reći da je došlo do grešenja, i to je naprosto opšta priča. To se ne može izbeći. Ali ono što se može izbeći jeste zapravo to potkupljivanje raznoraznih komisija ogromnim parama koje, ili makar nekakvim parama koje će ih zapravo korumpirati. Ovdje dakle nema korupcije. Kada reč o Milošu Đuriću, ne može se žiri korumpirati jer se nema čime korumpirati. Mi tamo žiriramo zato što nam je stalo od toga što radimo. I dakle, to je to.
A kako reagujete vi kao pojedinac na ovu situaciju što se umetnička udruženja pobunila posle odluka komisija uopšte za savremeno stvaralaštvo?
Pa sad ne znam baš tačno kakav
dalje,
odgovor.
To se dogodilo i sad ništa se ne događa. I to je ona bolna tačka u našoj kulturi. Taman kad pomislite da će nešto krenuti u tom nekom pozitivnom smeru i da će ta energija kulturološka, da će ujedinjeni nešto uraditi, vi 7 dana samo posle toga prisustujete nečim sa svim drugom. Ništa, čuti se, ne reaguje se, nešto se čeka, stalno se nešto čeka.
Čekajte, Milika.
Pa zašto su onda počinjali sve?
Milika, ali čekajte, pa šta vi očekujete? Pa ovde naoružane bande haraju Beogradom, pa niko ništa ne preduzima, a vi sad očekujete da će kulturna... Dakle, to je naprosto...
A to se stalno događa u kulturi. Održi se neki protest, posle toga ništa. Održi se, nema istrajnosti među ljudima koji su u kulturi.
Ne, Milika, nisam siguran. Reče nešto u nečem drugom. Reče o klimi i situaciji zapravo koju ova administracija zapravo širi. Dakle, njima nije stalo do toga da kulturna scena živi. Čak naprotiv, njima je odlično ako ta scena bude umrtvljena, zombifikovana, neaktivna.
A zašto bi im bilo? Zašto
Zato što
bi im
lakše
bilo?
Vladaju.
Pa ne,
Zato što lakše
nije.
Vladaju.
I ranije su postojale snažne matice kulture u koje se ulagalo, pa su bila vremena kada se baš vladalo. Mislim, ali kultura je ipak egzistirala na način na koji jeste. Imali smo i reprezente te kulture koji su nas proslavljali u svetu. Ja ne mogu do kraja da se saglasim
dakle,
sa
vašim. Ipak smo došli u spor, pa da opravdavamo naslov ove emisije.
Načinom razmišljanja.
Pa dobro, očigledno dakle, ovde je spor.
Da.
Dakle, mislim da nikada nije bilo u ovoj meri nekompetencije i nezainteresovanosti za kulturu kao što je to sada. Čak i u Miloševićevo doba, u najmračnijem periodu savremene srpske istorije, čak i tada smo imali sposobne ministre. Evo Nada Perišić-Popović. Bila je u jednoj krajnje problematičnoj vladi, ali ta žena se krvavo borila za kulturu. Kultura je tada bila, barem kad je reč o državi, življa.
Koliko smo tada imali procenata?
No, nemam pojma, otkud ja znam koliko smo imali
kažu
procenata.
Kažu nešto oko tri, ne mogu da se setim.
Znači tri puta više nego što imamo sada. Pa dobro, šta hoćete onda više? Kako se možete ne složiti sa mnom?
Znači,
dakle,
onaj koji je u vladi mora da se izbori za kulturu.
Pa nego što, nego da mora.
I
pa,
mora da opravda svoje mesto
Meliha,
na tom
mestu. Apsolutno, Nada mi je pričala kako izgledaju te sednice. Dakle, to nije da dođu pa ćaskaju prijateljski, nego se ona žena dobro pripremi sa svojim saradnicima i onda od svakog ministra napadne ga tamo, a ona ume da bude oštra i lepo nabavi pare.
Znači,
dakle, od svakog ministarstva štrpne pomalo i onda tu uloži u kulturu, a ne podeli svojim saradnicima.
Potrebno je da ministar za kulturu bude borben.
Ne, potrebno bude sposoban i da zna o čemu
ali,
pričam.
Sposoban jeste, ali mora da bude i borben.
E, nemojte to sad borben. Znate, Vučić nam se smučio pre jedan hoće borbenu vladu. Ma kakva borbena vlada? Sposobna i kompetentna
vlada. Što znači da evo neka nam Nada Perišić u ovom času bude neko koga treba pominjati što češće, jer je uspela da se u vrlo teškom periodu izbori za kulturu. Mi smo na samom kraju naše današnje emisije. Samo mi recite čemu se vi nadate kada je reč o nagradi Miloš Đurić. Hoće li ova godina imati dobitnike nagrade? Hoćemo li ponovo u decembru mesecu slaviti?
Dakle, ne nadam se ničemu. Ove godine će naravno biti dodeljena, a da li će biti para za te ljude koji neće krvavo rade, ne znam. Miloš je umereni optimista, mene to ne zanima. Dakle, ovdje je sistem zakazao, to sistemski nije rešeno. Dakle, ovo je skandal.
Da, ali Miloš pripada ovim ljudima koji se bore. On je borben. On uvek uspe da, bar na nekom nivou, obezbedi sredstva za nešto što je u jednom momentu izostalo kao podrška već čija ili...
Ajte, Meliha, ako insistirate li toliko na borbenosti, ok, borben je čovjek, ali on je pre svega sposoban i kompetentan.
Da. Hajde, neka sve te osobine budu na ujedinjene kod onih ljudi koji treba da predstavljaju kulturu. Ako su neki u drugim oblastima uspeli, pa ima i u kulturi takvih ljudi koji će uspeti da ako ništa drugo, ono podignu nivo razmišljanja onih koji ipak odlučuju o ljudima iz kulture.
Ajmo, kako, nadam se
kako
pravo.
Mi pametujemo, možda će ovo naše pametovanje do nekog stići, jer otvoreni smo, dobronamerni smo i želimo boljitak. Hvala vam na gostovanju.
Hvala vam.
Naši današnji gosti bili su Miloš Konstantinović, predsjednik Udruženja književnih prevodilaca i predsjednik Komisije Ministarstva kulture za oblast prevođenja, naš kolega filozof i prevodilac Ivan Milenković i književni kritičar Ljiljana Šop. Da malo predahnemo, pa ćemo tek onda da se odjavimo.
U subotu od 9 sati u emisiji Nevidljivi ljudi slušat ćete razgovor sa spikerom Miodragom Zdravkovićem. U nedelju u emisiji U prvih pet gošća je književnica i dramaturškinja Ivana Dimić.
I evo, na samom kraju podsjetit ću vas na sadržaj današnje emisije Sporovi u kulturi. Mi smo počeli pitanjem kako se dogodilo da ugledna nagrada Milošina Đurić na ovogodišnjem konkursu Ministarstva kulture bude preskočena, odnosno da joj se iz budžetskih sredstava uskrati donacija. Počeli smo tim pitanjem, čuli smo nekoliko viđenja, nekoliko predloga smo čuli u nadi da će se možda nešto i dogoditi, da će se obezbediti sredstva do decembra meseca kada se nagrada dodeljuje. Mi ćemo eto u tom nekakvom optimizmu završiti današnju emisiju, a vas pozdravlja ekipa koja je danas radila u sljedećem sastavu: ton majstor Igor Ristić, muzički urednik Nikola Pejčinović, organizator Božidar Ljubišić, urednik Meliha Pravdić. I to bi bilo sve za danas.